Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Ulla.
Hej Ulla, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Er I ikke hjemme?
Nej, det er han desværre ikke lige i øjeblikket.
Kommer han hjem senere?
Ja, han kommer her til spisetid.
Er det før 6, tror du?
Ja, det vil jeg tro.
Wow, er det okay? Nå, så kan jeg prøve. Det er fordi, jeg vil høre om hans læserbrev om ulvene, nemlig.
Ja vel, ja.
Er det noget, du ved noget om?
Ja, jeg har jo set det, men...
Nå, du har set brevet, ja. Men du har ikke haft nogen ulveoplevelser selv?
Nej, det har jeg ikke.
Okay, men så er det okay, jeg prøver at ringe til ham lidt senere?
Ja, men ellers kan han da ringe, når han kommer.
Ah, det skal du ikke tænke på. Jeg ringer op lidt senere.
Det er i orden.
Tak skal du have. Hej Ulla.
Selv tak. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen. Lyt til mig, gode folk i Danmark. Frygtelige nyheder. Rædselsfulde nyheder. Vor elskede statsminister er blevet myrdet af de københavnske kakkelakker. Hen under aften i dag, for 23 år siden, blev den rwandiske præsidents fly skudt ned under indflyvning til lufthavnen i Kigali, det hovedstaden. Præsidenten hed Nachimira. Han døde, og alle andre ombord døde også. Han var Hutu, som var den største befolkningsgruppe i Rwanda, det er det stadig, og kakkelakkerne var landets anden befolkningsgruppe, Tutsierne. Og det sjove er, at deres DNA ligger overvældende tæt på hinanden. Det svarer stort set til, hvis vi i Danmark delte befolkningen op i jyder og københavnere. Og fynboerne ville så være den danske version af Twa-folket, en lille gruppe pygmæer, som både Hutuer og Tutsier traditionelt ser ned på. De nagede ham til at underskrive deres falske fredserklæring, og så skød de hans fly ned fra himlen. Det er på tide at rydde ukrudtet gode jyder i Danmark. Vi er nødt til at skære de høje træer ned. Skær de høje træer ned nu. Skær de høje træer ned. Cut down the tall trees var koden for at dræbe Tutsier. Tutsier blev betragtet som mere aristokratiske og sådan lidt mere høje i det mod Hutuerne. Sådan havde udtryk af at være lidt mere lavstammede og landbrugsagtige. Det er ikke noget, som de egentlig var, men det var bare sådan, som man altid har set på hinanden. Og det har været lige siden dengang, hvor de to befolkningsgrupper vandrede ind i det, der skulle til Rwanda engang for mange tusind år siden. Tutsierne traditionelt som kvæghyrder og Hutuerne som landmænd. Og fordi der var flere penge i kvæg, så var Tutsierne ofte rigere end Hutuerne, der til gengæld var flere, noget som belgierne udnyttede til det yderste, da de besatte Rwanda i 1916 i løbet af 1. verdenskrig. Så indsatte de simpelthen Tutsierne som sådan en slags mellemlederlag imellem sig selv og Hutuerne. Nogle er ligesom, man i øvrigt gør det ved store offentlige virksomheder herhjemme, altså på hospitalerne og vores uddannelsesinstitutioner og de offentlige massemedier. Og det virkede på nogenlunde samme måde, i det Hutuerne i høj grad lod sig narre til at bebrejde Tutsierne i stedet for de belgiske undertrykker deres ulykke. Og moralsk svage blandt Hutuerne har sikkert også udnyttet deres marginale fordele over for Hutuerne, ligesom vi indimellem oplever det blandt danske mellemledere. I hvert fald forlod belgierne landet i 1959 i et fuldstændig sønderrivende rod, hvor Hutuer ret hurtigt gik til angreb på Tutsier, og der var flygtninge, og der var kampe, og det hele bølgede frem og tilbage i årene fremover, og kulminerede altså i dag, for 23 år siden, den 6. april 1994, hvor nogen skød præsidentens fly ned. Der er aldrig rigtig nogen, der har fundet ud af, hvem der gjorde det, men dagen efter startede myrderierne. Og de fik lov at fortsætte i 100 dage, indtil et sted mellem 800.000 og en million tutsier var dræbt. Og det foregik ved håndkraft, fordi det er billigst. Og det var naboer, der dræbte naboer, og alle blev mobiliseret og hisset op via de rwandiske radiostationer, fordi man havde ikke råd til fjernsyn, og det var før internettet og aviser, kunne man ikke læse de fleste steder i Rwanda, så radioen er det suverænt mest magtfulde medium på det tidspunkt. Og de var rigtig, rigtig dygtige til at mobilisere Hutuerne og hisse dem op.
Og det vil altså svare til, at vi her på Radio 24-7 pludselig begyndte at hisse jyderne op til at dræbe københavnere, og vores kodeord var måske i eller andet i retning af vælt de røde biler, eller brænd haveaffaldet. Og når jeg så pludselig her, en skide torsdag, begyndte at råbe, brænd haveaffaldet nu, jyske brødre og søster, så gik I til vaflerne derude med køller og macheter og benzin, og alle københavnere ville blive slået ihjel i bunder, og hvor end de befundet. I Rwanda dræbte de mellem 8 og 10.000 i snit om dagen. Det er sat med mange, når hver en skal hakkes ned og saves over og lemlæstes bagefter, således at man kan samle sig trofæer med ører eller kønsdele eller fingre til at have om halsen bagefter. 10.000 københavnere hakket ihjel hver dag fra i dag og frem til en gang midt i juli. Og hvis jyderne kom forbi en fynbo, så døde hun også, for pygmæerne i Rwanda blev hakket ned i stor stil. Og så endelig stoppede det. Der var ikke flere rwandiske tutsier tilbage i landet, og alle hutuerne havde ondt i deres arme, og på et eller andet tidspunkt bliver man vel bare træt af at hakke ansigterne af folk. Men prøv at forestille dig, kære dig, der lytter til det her, og måske står nede der ved krydset og glor ud i luften. Prøv at forestille dig, hvis du er københavner, og du er vant til at være sådan en slags mellemleder, og pludselig så siger de i radioen, at nu er det tid at brænde haveaffaldet. Og så kan du begynde og se, hvordan dine naboer banker din dør ned og slår din familie ihjel. Ikke for nogen anden grund, end at du er københavner. Men der er ingen grund til, at du skulle kunne forestille det, fordi det er så fjern en situation for os her. Fordi der er ikke nogen naboer, der pludselig står med en hævet kniv, og når du så åbner døren sådan en torsdag aften, så får du skåret ansigtet af, og din kønsdel kommer rundt om halsen på din nabo. Fordi det gør vi ikke her. Og det er der en eneste grund til. Og det er, at vores forældre har sørget for, at det ikke blev sådan. Og det skal vi takke dem for. For det er sgu ikke vores skyld, at der ikke er knivsvingende jyder hernede i gaderne lige under Radio 24-7 nu. Det er vores forældre og deres forældre og deres forældres skyld. Fordi de fandt ud af, at alting falder fra hinanden, hvis man bare hakker kniven i den første og den bedste nabo, man ikke kan lide. Tak. Det er den 6. april i dag, og ingen skal hakkes ihjel eller brændes levende i dag. Forhåbentlig. Heller ikke i Rwanda, hvor dagen den 6. april er en helligdag. Forhåbentlig. Hvor er det dog en dejlig dag, at vi ikke skal hakkes ned. Min nabo Kurt er den dejligste mand, man kan tænke sig. Måske er han fra Jylland, jeg ved det ikke. Men jeg stoler på ham. Det er et godt liv, vi laver.
Fyraften med Anders.
Der er måske nogen, der alligevel skal hakkes ned. Ej, det er gas. Det skal jeg ikke. Der er bare en teknisk fejl. Jeg ringer op igen. Det, jeg var ved at sige, er... Og nu er jeg stadig sikker på, at det er sådan set principielt rigtigt nok, men jeg kan godt mærke, vreden bygges op ind i mig. Hvorfor fungerer det her ikke? Og det er sådan, det starter. Men jeg siger til mig selv, at mine forældre har ikke hittet sig op over noget. Ikke så de begyndte at hakke hinanden ned. Eller andre. Deres forældre heller ikke. Min morfar havde sin periode, hvor han godt kunne blive en lille smule. Men aldrig nogensinde noget, der gik til korporligheder. Og jeg var landmand på Falster. Det skulle ikke altid nemt at være landmand på Falster. Også fordi, da min morfar blev født, der var hans mor 48 år. Og der kan jeg love jer for, der var ingen i den familie, der havde regnet med, at der skulle komme flere børn. Han havde to storebrødre. Det første, de gjorde, det var at sagsøge ham for at sikre, at han ikke skulle have gården. Og det fik han så heller ikke. Og så begyndte han at arbejde op. Han blev så vred over ikke. Ikke at han ikke fik noget, men at han sagde, det skal de få betalt. De skal lære, det skal de. Og så kørte han med først beslagt rigeaffald fra Nykøbing Falster, og de skulle ud før daggry, fordi det lugtede så dårligt. Og den agerighed, den kan jeg godt mærke. Men nu vil jeg undertvinge den, og i stedet for ringe til Vestjylland.
Hallo.
God dag. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24-7. Er det Christian Poulsen?
Ja, det er det.
Tillykke, Christian.
Ja, tak.
Jeg ringer bare for at sige tillykke med de 100 år.
Jo, jamen, det var jo i går, det var overstået jo.
Jamen, det var i dag, jeg læste i avisen.
Ja, det er jo den har jeg ikke set endnu.
Nå, men det kan jeg love dig, det har jeg. Det er jo en fantastisk historie. Det er fantastisk. Jeg ved ikke, Har du 2 minutter til lige at fortælle om hvad der er sket i de 100 år?
Ja, jeg har arbejdet i går i forkost, så jeg er fri på markedet.
Er du fri på markedet? Hvor glimrende? Ja. Hvad har du arbejdet? Hvad er du stadig på arbejde, Christian?
Jeg er alene hjemme, så jeg har tid til at modtage telefonbesked.
Oh, det glæder mig meget. Ja, det lød bare som om, der var folk i huset, men det kan jeg forstå. Er det radioen, der kører?
Ja, det ja.
Hvad hører du i radioen?
Ja, det er økologiske varer.
Økologiske varer?
Ja.
Er de i radioen?
Ja, det er den kanal, ja. Jeg vidste mig ikke engang, det er en, der har kørt siden med dig. Det er ikke noget, jeg lige har skruet op på.
Men Christian, hvis jeg bare må høre dig, hvorhen er du født?
Jeg er født i noget, der hedder Herndrup.
Herndrup, og hvor ligger det henne?
Ja, det ligger oppe ved Kalmborg. Men det var sådan en kort omgang. Mine forældre boede kun der et par år, jo.
Nå, hvad lavede dine forældre?
Min far bestyrede en brødfabrik der, der hed Havendrup Brødfabrik.
Havendrup Brødfabrik?
Ja, det er brændinger.
Ah, og var det almindelig rugbrød, eller lavede man også franskbrød der?
Ja, det var sådan noget nærmest rugbrødsfabrik, ikke?
Ja.
Men det var sådan tilfældigt. Han var kommet derop. Han stammede fra Slagelseegnen, og det gjorde jeg så også jo senere.
Så kom I derned senere?
Ja, det var kun et par år, de var derop. Det var lige der under den første verdenskrig.
Ja, fordi...
Så det er langt tilbage jo.
Christian, du er født i første verdenskrig. Det er fascinerende at tænke på.
Men det har jeg ikke fulgt så meget med. Nej, jeg har fulgt bare med, hvor de kører. Kom hen jo, ikke?
Jo, det er klart.
Men de boede sådan det år i Slagelse.
Ja.
Og senere så, jeg ved ikke om du er kendt ude i Vestjylland.
Og jo.
Kirke Helsinge.
Kirke Helsinge, yes, jeg ved det. Jeg har haft
der købte min far et gangbæreri der, ikke?
Ja.
Og så jeg voksede op der og gik i skole i Kirke Helsinge.
Og Christian, hvad er din første erindring?
Ja, det er sket der i Kirke Helsinge, jo ikke.
Okay, så det er det første, du husker. Kan du huske noget fra før skolen, eller er det fra, da du gik i skole?
Ja, jeg blev til der. Dengang hjalp børnene jo til i arbejde sådan, fra familiens bedrift, jo ikke.
Jo, i bageriet selvfølgelig.
Selvfølgelig, da man var lidt større, så... Så skrev man plader og lavede lidt forskelligt her, ikke?
Jo. Hvor gammel var du, før du begyndte at hjælpe til i bageriet?
Ja, det har jeg begyndt på lige så snart, at jeg kunne sådan være med. Det var interessant at komme ud og være med der, jo, ikke?
Ja. Havde I hus samme sted, som bageriet lå? Altså, boede I forbindelse med det?
Ja, det var jo beboelse og forretning og bageri. Det var ude i et, jo, ikke?
Perfekt. Og hvad så? Var der andre? Havde du nogen søskende?
Ja, jeg havde, men jeg var den første jo.
Ja.
Og så min bror, han kom til der en 5 år efter. Og så året efter, der kom mine 2 tvillingesøster til.
Og er de stadig blandt os også?
Nej, de er døde alle sammen.
Nå, så du er den sidste. Fik du en familie?
Hvorfor?
Fik du en kone og børn?
Ja, men det er jo en længere historie.
Jamen, jeg skal ikke noget. Det er lige fyret.
Nej, men sagen er den, at jeg havde jo begyndt at hjælpe til i bageri.
Ja.
Så det var ligesom det, der interesserede mig jo, ikke?
Ja.
Og så søgte en bagermester i Holbæk, søgte en lærling.
Ja.
Og jeg tænkte, jeg ville gerne lidt ud i det frie erhverv, jo, ikke?
Ja, det er klart.
Så jeg kom til Holbæk og var i lære deroppe på år, eller hvor længe det var, før han solgte bageri, og så senere købte bageri i Skælskør. Og der blev jeg så færdiguddannet der.
Det må have været i 30'erne så, ikke?
Ja, det var i 34 og deromkring, ikke?
Så var du bager?
Ja. Men så der... i Skælskør, der havde jeg noget fra drengeårene, nogle forbindelser med, at jeg var ude at sejle med løsbåd med en, der havde boet ude på Østen
ja.
I 15 år. Og han, jeg hørte jo hans beretninger
ja.
Fra Østen.
Ja.
Og det inspirerede jo mig til, at jeg tog ind til Økos på hyringskontor på Holtersgade i København.
Ja.
Altså, og spurgte, om jeg de kunne bruge sådan en nyuddannet bærer der på et af skibene.
Det er genialt ting, Christian.
Og det lykkedes. Så du måde, så jeg blev 5,5 år i ØK.
Hold da. Og der skal man jo lige sige, for det, dem, der ikke ved det, at ØK er jo Østasiatisk Kompagni, som
ja,
er et kæmpe sted.
Det var jo det førende rederi dengang.
Ja, og der sejlede du 5 år med dem?
Ja, med forskellige skibe.
Så du var, om jeg så må sige, skibskonditor?
Ja, eller bager og konditor. Det var slået sammen til, at man lavede både rugbrød og dessert og sådan, ikke?
Det er klart. Men det vil sige, så har du også været i Japan og Filippinerne?
Ja, 5 gange sejlede jeg til Japan.
Det er jo fantastisk land, Christian, Japan.
Den første sejltur, det var med den gamle Zealandia, verdens første
dieselmotor. Ja, diesel. Ej, det var fantastisk.
Og der har jeg været inde til jubilæer og sådan noget, fordi vi mente ikke, at de kunne finde nogle nulevende der.
Så du har sejlet med Zealandia?
Så jeg var sådan hovedperson til alle de her fester der.
Det var fantastisk. Det var et fantastisk skib.
Ja.
Det var ligesom at sejle i en flyvende bil. Det ville svare til nu, ikke?
Den der Zealandia, det var jo på den måde, at vi sejlede syd om Afrika, og syd om Australien, og så senere, efter vi har været i Sydney og Melbourne, og der, så sejlede vi op til Filippinerne og Hongkong og der, og så tilbage igen og igennem Indonesien der, og syd om Afrika igen hjem. Det tog 7 måneder.
Shit, man. Havde du på det tidspunkt en kæreste i Danmark?
Nej, der er den slags.
Det brugte
man. Tænkte man slet ikke på dengang.
Men hvad så? Hvad gik I, havde du mulighed for at komme i land, når I var derude?
Ja, vi havde mange oplevelser der i Sydney. Der var Sydney-broen, den var lige meget ny. Jo.
Nå ja, den var fra 36.
Så der var jo rundvisning der. Og, jo, vi var længere tid i Australien der. Men så senere, så var jeg så 5 gange til Japan
ja.
Med et skib, der hed Afrika.
Skib hed Afrika?
Ja.
Nå ja, hvorfor ikke?
Jo, skibet hed Afrika, og men så synes jeg, efter 5 gange derud til Japan, skulle jeg prøve noget nyt.
Ja.
Og så var jeg så på en, der hed Lalandia. Og så senere kom jeg så på Jutlandia.
Du var så på Jutlandia?
Og det var så mit sidste skib. Ved det,
ja, det var før, det blev bygget op til hospitalskib, går jeg ud fra, ikke?
Ja, jeg var et par gange ude på Østen med Jutlandia, og så var vi nede i Buenos Aires, og så var det på det tidspunkt, at krigen var brudt ud.
Altså 2. verdenskrig?
2. verdenskrig, og vi kom frem til, ja. men vi var så. Altså der i Buenos Aires og området op ad floderne og så videre, ikke? Men
ja.
Og på hjemvejen, der var det så, at de begyndte at pumpe alle skibene rundt omkring, jo, ikke?
Ja, det er klart.
Så jeg kan huske, at kaptajnen, han havde lavet en rut, så vi havde, da vi kom hjem ud fra Østen med Jutlandia,
ja.
Der sejlede vi ind gennem den engelske kanal.
Oh.
Men der var så mange skib, der blev bumpet der.
Ja.
Så han sejlede så nord om Skotland og så hen til Bergen og den vej ned, så det, vi kom helt skændt hjem, jo.
Så I kom til Danmark? Og så var der krig, og hvad gjorde du så?
Ja, så var det så meningen, jeg skulle fortsætte på Jutland her. De havde allerede skrevet ansættelse og så videre. Vi skulle ud på Østen igen, jo, ikke?
Ja.
Men så kom vi så til Nakskov, og så den 9. april, der var det så blevet krig.
Så blev Danmark besat.
Så måtte vi ikke sejle nogen steder.
Nej. Og hvad gjorde du så?
Ja, så måtte jeg ikke gøre andet end. Jeg blev afskedet, fordi Der var ikke brug for mig mere.
Nej, en konditor på et skib, der ikke sejler, er en konditor, der ikke har nogen brød at slå op. Som et gammelt ordsprog lyder.
På det tidspunkt, der var stillingerne, de var besat alle vejen, så man har ikke så meget at få fat i. Jeg var altså afløser i nogle bagerier.
Ja.
Men så jeg en dag, at de annoncerede efter en dessertkonditor på det internationale hotel, Grand Hotel i Nürnberg.
I
så tænkte jeg, det kan være, at de kan bruge mig. Og det kunne de så.
Nej.
Så jeg tog ned til Nürnberg og var chefkonditor der på Grand Hotel.
I krigen?
Ja. Det var det første krigen, jo, ikke?
Ja. Mille himmel. Og hvad bagte man på Grand Hotel i Nürnberg under krigen?
Ja, det var kun desserter. Jeg bagte ikke så meget. Jeg lavede desserter, altså.
Okay. Men der har ikke været mange jødekager?
Nej, der var ikke nogen jødekager.
Men
de var... Jeg var så glad for at være der, og de var så glad for mig.
Ja.
Så jeg kunne næsten ikke få lov til at rejse igen, ja.
Hvornår rejste du så?
Ja, så sad med den sådan nogle steder, så finder man sådan nogle damer der, ikke?
Åh,
Og det har jeg også fundet, i hvert fald til sidst fandt jeg min senere kone, jo, ikke? Og så...
Var hun tysk, eller var hun...
Ja, hun var selvfølgelig tysk.
Jamen, det kunne være, der var en, der boede på hotellet, tænker jeg. En handelsrejse.
Der var ikke nogen andre danske end mig, jo.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Men okay. Hun var ikke ansat i fødevareafdelingen. Men jeg var kommet i kontakt med hende.
Mm.
Og så blev vi så kærester. Og det resulterede i, at hun der sad der i 43, tror jeg, synes i 43.
Ja.
At hun var gravid, jo.
Nej.
Og
tillykke.
Så siger jeg med samme sæde, der ikke andet at gøre, så må vi gifte os og komme til Danmark så, og få det overstået. Og sådan gik det.
Og det var hun med på?
Det var hun var med på det med det samme. Men det er der nok ingen, der kan forestille sig, de besværligheder, man havde med at fremskaffe dokumenter og papirer og få lov til at rejse og sådan.
Jeg kan love dig, jeg kan forestille mig, at det må have været noget af en udfordring.
Det var noget med, at man ansøgte alle mulige steder, og ned til konsulatet i München, og skulle have attester fra justitsministeriet i København og så videre, ikke?
Men I fik det, og I blev gift?
Det blev lykkedes, og vi blev gift på Rådhuset i Nürnberg.
Nej. Og så tog I til Danmark?
Og så tog hende, hun var ikke fra Nürnberg, hun var ude fra noget, der hedder Svandorf, ude ved den tjekkiske grænse.
Ja.
Og der var så kirkebryllup derude. Og så efterhånden havde vi fået arrangeret papirerne, så tog vi toget til Slagelse.
Ja. Væk fra nazisterne?
Der boede mine forældre, og der boede vi så et stykke tid, og jeg er kun i kort tid, fordi jeg ville gerne have noget selvstændigt, så jeg købte et bageri i Sandved. Kender du det?
Ja, jeg ved, hvor det ligger.
Det havde jeg i 4 år.
Ja. Ja,
vi havde det i 4 år. Så var man kommet godt i gang, jo, ikke?
Jo.
Men der var langt til vandet her, så jeg ville gerne ud og se vandet, så derfor kom vi her til Faxenland.
Hvor du har boet siden?
Ja. Ikke lige på det her sted.
Nej, men på den egen?
Ja, lige ud fra havnen. Der købte jeg et bageri der.
Og hvor mange børn fik I, Christian?
Tre.
Tre børn?
Men den ældste, han døde desværre der, da han var, ja, han var vel 59, ikke?
Nå, det er jeg ked af.
Efter at have været hele sin tid inde i SAS-kastering.
Ja, og de to andre er stadig...
De er stadigvæk, og de var der og arrangerede det her festival, der har været. Ikke? Der kom jo så mange i går.
Og hvad med din kone? Hvad hed din kone?
Ja, hun døde for en 8 år siden.
Hvad hed hun?
Betty. Ja, hun hed oprindeligt Barbara.
Okay.
Men allerede hjemme hos forældrene, der blev hun aldrig kaldt den en Betty.
No.
Så vi har altid fortsat med Betty.
Og hvor længe var I gift, dig og Betty?
Ja, vi havde krondiamant på at finde. Hun døde.
Det er 60 års ægteskab, ikke?
Ja.
Eller er det endnu mere?
Ja. Nu kom der jo sådan et brev fra dronningen her i anledning af min fødselsdag. Ja. Men jeg har to brev i forvejen.
Jamen, hun stalker dig jo, Christian. Det er jo det.
Ja.
Hun vil jo bare i kontakt. Men Christian, de her 100 år, de første 100 år, som man siger. Ja. Nu er du jo, det var i går, så nu er du startet på de næste 100 år.
Ja.
Vil du sige, er det dejligt at leve i 100 år? Har det været godt, eller har du lidt fortrudt, at du ikke er død for længe siden?
Jeg synes, at selvfølgelig har man gået igennem mange besværligheder, men jeg synes, at jeg har haft et godt liv.
Ja. Og du har ikke tænkt dig at stille træskoene forløbig, vel?
Nej, det, nu vi har et godt ægteskab.
Ja.
Det har jeg meget at sige.
Ja, det har du. Hvor længe siden er det, at hun døde?
Ja, det er en, måske det er 7 år siden. Der.
Har du overvejet en ny kæreste?
Hvorfor?
Har du overvejet en ny kæreste?
Nej. Nej, det var engangs forestilling der.
Det er også, hvis man finder en bitch i Nürnberg og får hende ud af nazisternes klør, så har man gjort det godt.
Den gang, der rendte mig ikke fra hinanden sådan med sådan.
Nej, det er forstændigt. Det er jo noget, der er opfundet senere.
Nej, men nu vi fik jo de her børn, så det gør i sig selv, at man har stort sammenhold, jo ikke?
Præcis. Og sammenhold er det eneste, der holder os fra falde fra hinanden.
Nej, så de to sønner, der er tilbage, de kom jo så lidt senere.
Mm.
Og, ja, og de er begge to flink til at besøge mig.
Godt.
Men de bor, den ene bor i Solrødstrand.
Ja.
Og den anden bor, han har bopæl i Bisserup.
Oh.
Men han fungerede også i Næstved mest.
Oh, det er glimrende.
Han har så kæreste været godsforvalter på Gavne en gang.
Ja, ja. Er det rigtigt? Nej, det var... Her, Christian, må jeg spørge dig om ting? Er det okay, at jeg ringer til dig om et år og hører, hvordan det går?
Ja,
det er din 101-års fødselsdag.
Hvis jeg er til den tid.
Det er du, Christian.
Ja.
Nu vil jeg bede dig om at holde skruen i vandet så længe, og have det godt, og tusind tillykke.
Jeg synes, jeg har det godt, som jeg har det.
Det glæder mig meget.
Ja.
Ha' en god eftermiddag, og ja. Vi tales videre om et år.
Ja.
Tak skal du have.
Jeg følger lidt med, hvad der sker i fjernsynet.
Det skal du blive ved med. Det er det, der holder en i live. Men du skal ikke tro på det hele.
Hej.
Vi tales videre om et år.
Ja, god.
Tak.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og det er selvfølgelig ikke... Det er jeg lige kommet i tanke om. Det er jo ikke 60 år, der er et krondiamantprodukt. Det er jo 65. Det er meget... det er bare uforstandigt af mig. Det er også fordi, at det skal ikke nogen hemmelighed. Jeg har været lidt nervøs, fordi vi har sendt det her program. Det er 4. gang, vi sender. Og hver eneste gang er vi blevet reddet. Jeg er blevet reddet af... Det, jeg vil sige, er en utrolig kraft på den her radiostation, nemlig Kama, som velvilligt og tilsyneladende uden nogen form, altså det ville være det mest uhyggelige for mig, går ned på gaden hver dag lidt over 5, og simpelthen prøver at få en venlig menneske til at gå med op og være manden på gaden. Og 3 gange er det gået godt. Og så tænker jeg, på et eller andet tidspunkt, der er også... vis form for frygt for, at nu må det gå galt. Men jeg sidder her og ser ind i ansigtet på en... Goddag og velkommen.
Goddag.
Goddag. Og det er jo så kvinden på gaden, der er mand på gaden. Hvor er det pænt, at der er kommet herop. Og undskyld varmen i studiet.
Ja, varme.
Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Men det er noget med, jeg tror, at det så folk skal holde sig... Ja, jeg har virkelig tænkt mig at tage det op på de første fagforeningsmøder. Har overraskende varmt der, ikke?
Har meget varmt.
Jo. Men ved du hvad, vi gør så godt, vi kan. Hvad hedder du?
Jeg hedder Tine.
Tine, tak fordi, at du ville komme.
Og, hvordan, jeg blev overtalt.
Ja, okay. Ja, fordi, hvordan var din oplevelse med Kama?
Hun var meget sød og insisterende. Var hun... Det var svært at slippe.
Hvorhen mødte I hinanden?
Over på Jarmers Plads.
Over på Jarmers Plads. Og du er på vej til...
Jeg var på vej hjem.
Du var hjem og havde været på...
Arbejde.
Så du har fyraften nu?
Jeg har fyraften nu.
Må jeg spørge, hvor arbejder du henne?
Over i Realdania. Bolius. Lige over
med de flotte baldakiner.
Med de flotte baldakiner,
og
ja.
Og er du assondør?
Nej, er det du? Er slet ikke noget, vi beskæftiger os med.
Jamen, jeg ved ikke, hvad en assondør er. Det er jeg er fuldstændig blinde.
Jeg er i det, der hedder Bolius. Boligejernes Videnscenter.
Gud, så din uddannelse er?
Arkitekt.
Åh. Oh. Og når man henvender sig til Bolius, så er det fordi, man skal have hjælp til at bygge et hus?
Nej, det er, når man er boligejer og har brug for viden om alt muligt. Jeg sidder med noget, der jeg spørger Bolius.
Åh, oh, jeg er boligejer?
Ja.
Så hvad kunne jeg... hvis jeg ringer til dig, så vil jeg kunne spørge om... Er det noget med, hvad man må, eller hvad man kan?
Altså, hvis du skriver til mig, så kan du få...
Så får
du
jeg
skal skrive.
En på siden af hovedet. Jeg kan ikke bare ringe.
Nej,
jeg skriver.
Du kan spørge om alt, hvad der har med boligejeren og den private bolig at gøre.
Men du som arkitekt, du har jo at gøre med tegninger, altså hvordan man bygger.
Ja, og hvad man må, og hvad der er godt at gøre, og hensigtsmæssigt og sådan noget. Og så har jeg jo nogle andre ekstra eksperter, der ved noget om alt muligt. Blandt andet forsikring.
Hvor rejseverandørerne kommer ind i billedet.
Netop.
Det er ikke i dag. Men du tager dig og gør spørgboliger, så hvis, hvad er du blevet spurgt om i dag?
Vi får jo 400-500. Nej, altså jeg vil jo ikke sige hvem.
Men
gennem mig går der omkring 500 spørgsmål om måneden.
Wow.
Så det er lidt af værd.
Det kan ikke
hejre, hæk og naboer og krybekælder og skimmelsvamp. Skimmelsvamp er kæmpestort.
Alle snakker om skimmelsvamp.
Ja, og naboer.
Er nabostridighed et problem?
Det er også et problem.
Det er jo en interessant dag, den her dag, den 6. april, når vi taler naboer, fordi at man jo i Rwanda startede folkemordet. Jeg ved ikke, om du kan huske det, i 94, et frygteligt folkemord, hvor tutsier slog 800.000 til en million mennesker ihjel. Og det var meget naboer, der pludselig ville dræbe hinanden.
Der pludselig bliver uvenner.
Når du ser på din spørgemængde og tager det ud fra sådan en nabokultursynsvinkel, tror du sådan noget kunne ske i Danmark?
Ikke det, men nabostridigheder kan vokse til helt. Altså, det vokser. Små ting vokser i en nabostrid.
Og hvordan har du, hvordan starter det typisk?
Altså, det er jo det, vi har fundet ud af. At ofte så starter det med en eller anden lille ting.
Ja.
Man bliver irriteret, eller man kender ikke hinanden, eller sådan noget. Og så putter man det ind i en nabostrid, fordi det er nemmere at snakke om et træ, der skygger, eller et hæk, der er for høj, end alt muligt andet.
Så i virkeligheden handler det ikke om det træ?
Altså, det gør det jo nogle gange.
Ja, okay.
Men nogle gange kan det handle om alt muligt andet. Og så hvis man først bliver irriteret på hinanden, så tror man jo alt, hvad den anden gør, er for irriteret. Det er jo lidt ligesom sådan en allergi.
Jamen,
hvis du er allergisk over for et eller andet, så reagerer du voldsomt på små ting. Fordi der er ligesom ophobet. Og sådan er selvfølgelig ikke alle nabostridigheder, men det er noget, der kan blive uforholdsmæssigt stort. Og det er jo ærgerligt.
Det er sindssygt ærgerligt. Altså, jeg har en nabo, der hedder Kurt.
Ja.
Han er en mægtig mand, og han klagede på et tidspunkt for mig. Jeg har boet der 20 år i hvert fald, ikke? Så han, på et tidspunkt sagde han, at den der eføj, den skulle jeg beskære, for den voksede inden for mig.
Ja.
Og så sagde jeg, det kan du selv gøre. Og så startede derfra. Og så blev det sådan, så kunne jeg bare ikke lide Kurt.
Nej, det er jo det, der sker.
Og så kunne Kurt ikke lide mig. Og så hver gang, så holdt vi op med at hilse på hinanden. Så pludselig, så gik der nogle år. Jeg vil ikke tage hele historien. Men så gik min kone ind med en flaske whisky. Og sagde, den snakker Kurt. Og så holdt Kurt op med at være sur. Ikke fordi han fik en flaske whisky, men fordi at det var enormt nemt at slå toppen af stridighederne. Og så var det pludselig, så alt det her med egeføjen og sådan, det blev til ingenting.
Ja, fordi det var jo ikke det.
Nej.
Der gav uvenskab.
Men det var meget sælsomt, for jeg troede virkelig, at jeg ikke kunne lide Kurt.
Ja,
men det viser, at det kunne jeg jo godt.
Men jeg tror, det er fordi, at man er tæt på hinanden, og man skal være naboer.
Ja.
Og man føler, at der er nogen, der træder. Han føler, at den eføj, så er det dig, der går ind på hans...
Det var fandme også stort, det skal jeg indholde. Altså, det er
men altså, i stedet for at bruge et kvarter på at klippe den ene eller den anden, så føler man det intimiderende, at der er nogen, der går ind. Jeg tror, det er det, der giver de der voldsomme følelser omkring nabostridigheder, fordi det bliver jo sådan, der er nogle love og regler og sådan noget, at det kan man overholde. Men det bliver jo sådan meget følelsesmæssigt tit.
Jamen det er klart, og hvorhen kommer du så ind? Altså kommer du ind i de her sager som mediator eller noget?
Nej,
eller rådgiver?
Fordi at det er jo kun sådan, altså folk, der skriver ind, og så får de et svar skriftligt.
Okay.
Men nogle gange kan man jo udrede det ligesom ved at prøve at skille realiteter fra det, man føler og sådan noget, eller man ved, jamen sådan er reglerne, det må han godt, så er det måske ikke så irriterende, som hvis man tror, at han gør noget, som han tager fra dig.
Ja.
Altså hvis du ved, jamen han må sgu godt have sin hæk så høj, så kan du leve med det. Men hvis du tror, at han gør den højere, end du vil have, at det bliver sådan noget.
Det er jo forfærdeligt.
Jamen, det er jo ganske forfærdeligt.
Helt højt er en stor ting, ikke?
Det er en kæmpe ting.
Og folk vil have, det synes at være landet delt op i to.
Men det er også larm. Larm. Og sådan noget.
Utidig larm. Larm på, hvad ja, med...
Træer, der skygger.
Dyr, der løber ind til hinanden.
Også det, ja. Katte. Træer, der skygger, eller nogle pæne træer, der bliver fældet, eller et eller andet. Græne.
Men hvorfor er det, at nogen gerne vil have høje hække, og nogen vil have lave hække? Det synes jeg, at delt op i de to grupper i landet.
Godt det.
Jamen, man kunne... Altså, jamen...
Jeg tror... Altså...
Det er jo sjældent, at nogen... Ja, så er de enige
altså,
om...
Altså, en normal hækkehøj, det siger man, er mellem 1,80 og 2 meter.
Er den det?
Og det er sådan noget, der hedder hegnsloven, som er en ret sjov lov, fordi at hegnsloven, den bliver kun brugt, hvis du er, ikke selv kan blive enige.
Ja, det er ligesom statsforvaltningen til, hvis ikke man kan blive enige om børn.
Ja, det er sådan noget, ja. Ja.
Men det er Bolius ikke involveret i, vel?
Overhovedet ikke. Men det er kun en del. Det er alt muligt. Byggeri, bolig, lån, økonomi, okay, alt.
Men du er færdig for i dag?
Jeg er færdig for i dag.
Og du er på vej hjem, og så bliver du hævet hjem. Men når, hvor bor du i huset?
Ja.
Og har du gået på god fod med naboerne?
Det har jeg, men de,
men de kan jo klare ud det chance.
Jeg har også haft en nabo, jeg var i konflikt med.
Ja. Hvad var anstødstenen der?
Åh, det var sådan et eller andet, der voksede. Det er helt uforholdsmæssigt. Men jeg tror,
en der... hos jer?
Hvad?
En hos jer?
Nej, altså det var ikke noget... Det var sådan en konflikt, der voksede.
Nå, jeg tror, det var
helt uforholds...
en busk, der voksede.
Nej, nej.
Blev den forløst? Eller den var der dødsfald?
Den blev løst.
Åh, det er jeg glad for.
Ved de flyttede.
Nå,
ikke på grund af mig. Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har en nabo, de er rigtig gode venner med,
ja,
og en, de er i konflikt med. Så jeg tror ikke, det er noget med, at nogle mennesker er dårlige naboer, og nogle er gode naboer.
Nej, det tror du ret i. Men hvorfor tror du, at det alligevel ikke løber mere af sporet i det her land, end det gør så mange andre steder?
Fordi jeg tror, at vi alligevel er fornuftige, og vi tænker, at vi skal jo bo her, og vi er her, og...
Jo, men det skal også altså, folk i Rwanda er jo også fornuftige.
Ja.
Men alligevel, så pludselig men, bum, så har man folk.
Vi er jo ikke så desperate. Det er jo ikke sådan, så vi sulter, fordi vi er uvenner med naboerne, eller nej, vores liv, eller det går ud over vores børn, eller sådan noget. Altså, der er jo ikke lige så meget på spil.
Nej, den store velfærd gør selvfølgelig, at konflikterne ikke
og
bliver så
og der er jo nogen, der flytter, eller også så bor vi på så store grunde, så man kan sætte sig et andet sted, eller man lever med det.
Mm.
Men der er jo nogen, hvor det bliver vokser.
Ja.
Men det er jo ikke det eneste, vi beskæftiger os med derovre i Bolius.
Jamen, det er
jo
bare interessant lige i dag, fordi at naboer ikke altid opfører sig ordentligt.
Ja.
Men er det godt at arbejde derovre?
Det er rigtig godt.
Og har du været der længe?
Jeg har været der i 6 år.
Og har du tænkt...
Og Bolius er kun 15 år.
Nå. Så du har tænkt dig at blive der noget tid i hvert fald?
Det håber jeg.
Åh, jamen det... Og hvor bor I? Altså, bor du en familie? Har du en familie?
Altså, jeg har en søn, der er voksen.
Næ. Hvad laver han?
Han er musiker.
Hvordan har du nået at få en sådan... hvor voksen er han?
Han er meget voksen.
Han er overlig voksen. Er han musiker, professionel musiker?
Ja.
Altså, spiller han i band? Er han popstjerne?
Han laver musik, sådan noget elektronisk.
Åh, oh, nej.
Men er det lyttemusik. Det er ikke sådan noget tæppebankermusik.
Nej, det er altid noget, men elektronisk musik kan være farligt.
Nej, det er noget meget sådan rummelig, smukt.
Ja, det er det, han siger til dig. Men du ved godt, at elektronisk musik hænger uløseligt sammen med stoffer.
Jamen, det er jeg ikke. Han er den generation, hvor det er hårdt arbejde.
Nå, og han...
Konservatoriet.
Og han kan leve af?
Ja.
Altså, forsørger han? Har han
sig selv.
Sig selv. Jamen, det synes jeg...
Det er konservatoriet og kunstfonden og sådan noget.
Ja, på kunstfondens legat.
Han er jo... Jeg har fået det, der hedder den unge elite.
Ej.
Så det er meget alvorligt.
Men hvordan... hvor pokker kom du fra arkitekt til elektronisk musiker?
Jamen, det ved jeg heller ikke, fordi jeg kan ikke...
Nej.
Altså, jeg kan ikke spille Peter Edderkop.
Men så du ikke pæset ham ind foran klaveret?
Slet ikke. Det har han selv opfundet.
Hvornår startede han?
Han startede, altså, da han gik i børnehave med en guitar og spillede Right Said Fred.
Og så
kørte det.
Og er det rigtigt, hvad man siger, at musikere er gode sociale mennesker også?
Det tror jeg. De har, de skal jo, når man har spillet jazzmusik, som han har,
jazz,
så skal man
værste.
Jo kunne aflæse. Ja.
Jazz, det skal du være nervøs for.
Jamen, det er
elektronisk.
Det er så hellere det, ja. Men du skal jo ligesom kunne aflæse hinanden og publikum, så du er nødt til at være rimelig venligt menneske.
Præcis, og de har også meget ofte held hos det andet køn.
Det tror jeg også. Men der var han jo altså trommeslager, der siger man jo altid, at alle de gode piger er taget, når trommeslageren har pakket.
Det er ikke engang løgn. Undtagen i der, hvor Phil Collins var jo i band, for han var trommeslager.
Ja, og det var hans held, da han var lille. No. Han var trommeslager og sanger.
Og nu er han i den unge elite.
Det er sådan en støtteorden.
Nej, jeg kalder det, det er den unge elite, sådan er det. Det er morgendagens betvinger.
Det var bare for at sige, det var alvor. Meget alvorligt.
Tillykke med ham. Og tusind, nu skal du have lov at gå hjem. Hvad skal du hjem? Hvad skal du have til i aften?
Fordi jeg skal have årsidernes vegetar.
En af de
så det er rigtig, rigtig kedeligt. Ja. Det er faktisk godt.
Ja, det er glimrende med lidt sølvbede og noget. Men det er godt, du tager den, så skal jeg ikke have den.
Ja.
Kom godt hjem, og så. Pas på dig selv. Og undskyld, at vi hæver dig ind, men det er virkelig, virkelig pænt, at du vil gøre. Og undskyld at have så varmt. Jeg sveder som en gris, altså. Kom godt hjem. Kører du en bil?
Jeg tager toget.
Det er godt. Kør forsigtigt.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og så vil vi vende blikket, og det er jo, hvis vi taler naboer, og nogle gange det kan være en lille smule svært, og så videre. Nu prøver jeg at timisere noget, der ikke kan på nogen måde timiseres. Men for helvede, vi skal til Tunø. Jeg skal ringe til Tunø, fordi Tunø har oplevet en af de helt store begivenheder i går. Og derfor vil jeg ringe derover.
Det er det, Jan.
Goddag, Jan. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7.
Goddag, Anders.
Hvor er det pænt af dig at tage telefonen?
Jamen, det plejer jeg at gøre.
Jamen, ja, det synes jeg også, du er i et liberalt erhverv.
Ja, det ved jeg ikke.
Jo, er det ikke, når man er kroejer? Er du ikke kroejer?
Jo, jo det er jeg også. Jeg ejer med nogle andre også. Ja, jeg laver lidt af hvert.
Jamen, det var heller ikke, fordi jeg ville lave det til sådan et program, der handler om... Nej, det ringer til dig, fordi, Jan, at du har jo huset en stor begivenhed i går, så vidt jeg forstår. Er det korrekt?
Ja, det har jeg. Jo, det var simpelthen herligt.
Ja, og tillykke med det. Tunø har, forstår jeg, fået sit eget postnummer.
Ja, altså vi har i hvert fald fået stemt, sådan at vi kan få vores eget postnummer. Og det er jo meget fantastisk.
Fortæl mig det hele, Jan, fra starten af. Hvornår opstår behovet?
Det har sådan set været der hele tiden.
Behovet var der altid?
Behovet det var der dengang, at øen var en selvstændig kommune.
Yeah.
Og der faldt vi under et eller andet amt eller noget. Ja. Og så skete der noget med en nedlægning af en postbåd og lidt andre ting.
Okay.
Og så kom vi ind... Ja, det var nemlig slet ikke godt.
Nej.
Og så kom vi ind under Odder Kommune.
Oh.
Og så fik vi et nyt postnummer. Og så har vi været trætte af det lige siden. I 30 år har vi været trætte af det.
Hvad er postnummeret på?
Det er 8300.
Og det er der jo ingen, der er glad for.
Nej. Og vi havde jo et smukt nummer. Altså,
hvad havde I for?
Vi havde et æstetisk kønne 8799.
8799. Det er pænt.
Ja. Ja, det er et flot tal. Det er det faktisk.
Hvornår manifesterer den her trang til at få sit eget postnummer sig i en egentlig politisk bevægelse på Tunø?
Jamen, der har jo været en stille kamp i rigtig mange år.
Ja.
Dels motiveret af lidt stædighed, men faktisk også bunder det jo i noget ret reelt. Nemlig, at når man ringer til 112, som man jo gør en gang imellem, også fra en ø, så sker der det, at den kære medarbejder jo selvfølgelig siger, at jamen, vi sender en ambulance. Og så skal man til at forklare, at jamen, det går ikke. Fordi det, for det første er en vildfri ø, og vi har kun en meget gammel, udslidt frivillig ambulance herovre, der køres af os lokale. Så der skal en helikopter til i sådan nogle tilfælde. Og det kan være rigtig træls at stå og skulle forklare det.
Ja, allerede nu er patienten jo død.
Det er næsten sket.
Oh, Gud. Nå, på den måde, jeg skal godt sige, så du kan sige, ja, vi er 8799 Tune, bum, så er der en helikopter på vej.
Sådan, og så kan man sige, nå, jamen okay, der gælder nogle særlige regler for det, og så ved vi det, ikke?
Hvor mange stemte for?
Jamen, det gjorde, var det ikke 79% af de stemmeberettigede, der gjorde det.
Og var der nogen, der stemte imod så? Eller var der bare nogen, der undlod at stemme?
Ja, jeg tror, der var et par stykker, der stemte imod. Og det har jo simpelthen været af frygt for, at postvæsenet jo så kunne, kunne fratage os vores kære postbud. Og det ville jo være en tragedie.
Hvorfor skulle det ske?
Jamen, det er nok, fordi man så kunne sige, at for det her postnummer, der gælder der en særlig regel. Ellers, når vi hører under Odder, så er vi jo lidt sikret under de forhandlinger, de ligesom har med Odder Kommune og den postudbringning, der skal være der.
Ah, sikkerheden i nummer. Ja, ja. Nu forstår jeg, altså, de mange er de sikre.
Ja, det er det jo desværre sådan. Det
men det er vel også en sejr for Tunø som ø, ikke?
Bestemt. Altså, vi fortsatte jo fejringen efter kommunale politikere og des lige var taget afsted herfra. Og der er faktisk besluttet, at vi laver en julekalender.
En julekalender?
En julekalender, ja. Der drejer sig om vores postnummer. Fordi der er jo gået en masse post tabt, selvfølgelig.
Ja.
Og det kommer jo igen. Så vi regner med, at alle de ting, der er blevet sendt i løbet af de sidste 30 år, de dukker op.
Fifit.
Nemlig, og jule, altså postnummeret kommer faktisk cirka til jul, fordi der går vist nok et halvt års tid med administration og den slags, inden det sådan bare...
Halvt år, altså, det er lige imponerende, når man bare skal ændre tre tal, ikke?
Det er faktisk fire tal, Anders. Og
er det
fire? Derfor, at, ja,
og det er selvfølgelig
8, 7, 9, 9. Og det er faktisk der, det skrider. Havde det været tre tal, så havde vi nok kunne lave os med tre måneder, jeg tror. Men vi skal altså bruge et halvt år. Men ikke desto mindre, vi har besluttet en lille flok på en 10 folk, at nu laver vi en julekalender om det. Og den vil som minimum blive vist på YouTube, og vi håber på, at TV2 Østjylland eller nogle andre kunne have lyst til at måske gøre det. Og vi står selv for hele produktionen og så videre.
Hvor mange er I, Jan, på Tunø?
Hvor mange, der bor herovre?
Ja.
Jamen, vi er omkring 100, jeg tror, vi er 108.
Og hvordan ser det ud erhvervsmæssigt?
Jamen altså, det ser jo lidt skidt ud.
Nå, jamen, men der er jo dig, der er kronen, og så ved jeg, at der er også en fiskespag, er der, ikke?
Jo, der er en fiskespag.
Nå ja.
Det er meget, og vi har fåreavl herovre, det er vi meget glade for os.
Så er der noget...
en rigtig god købmand.
Og noget kraniosakral terapi, så jeg også.
Det kan godt være.
Det er sådan noget, man...
Det er gået mit kranie forbi.
Har du været inde i fiskespagen?
Det har jeg heller ikke. Men jeg skal nok gøre det.
Men det er jo også det der med at støtte det lokale, Jan.
Og det bruger vi meget.
Ja.
Det, altså, vi ligger primært vores handel ved vores købmand.
Jamen, hvorfor kunne fødderne så ikke lige komme ned i den fiskespag på et øjeblik?
Så gør jeg det i morgen.
Det tror jeg ikke på, du gør. Men det er okay. En ting, jeg vil spørge...
Du kan jo ringe til mig i morgen, og så kan jeg fortælle dig, så kan jeg live rapportere direkte fra fiskespagen.
Ja, men så gør det bare, fordi jeg ringer. Det skal være, fordi du har lyst.
Du kan gøre det dagen efter.
På lørdag?
Nå ja, det giver ikke mening. Der er også travlt i øvrigt.
Ja,
jeg går i fiskespag.
Det er fint nok, jeg synes bare, du skal overveje det. Hvorfor, hvis jeg må spørge om ting her?
Ja.
Jeg kan forstå på artiklen i Jyske Vestkysten. Hvad er det Jyske Vestkysten, jeg læste i? Det ved jeg ikke. Det er også lige meget. At man havde ønsket sig postnummeret 8303. Hvorfor det?
Nej, det passer ikke.
Jamen, det fremgår.
Ja, men det er en forkert information.
Journalister igen. Der står her, lidt malurt i bæret var der dog, for Tunøboerne ville hellere have postnummer 8303.
Nej, det vil vi ikke. Vi har vores gamle postnummer tilbage.
Jamen, hvor fanden dukker så 8303 op fra?
Jamen, det er nok, fordi der er nogen, der har tænkt logisk, og så går det jo galt. Fordi vi har haft 8300 før, og så skulle det være noget, der ligger op af det, som man jo plejer. Så man faktisk har en chance for at lokalisere området ud for postnummer. Og 8799, det vil vist placeres et sted nede ved Horsens eller sådan. Men nu er det det, vi havde, og så skal det være sådan.
Men det er jo nydeligt. Men prøv at høre så, hvordan borgmesteren laver spin på det her. De kan få deres gamle postnummer 8799 tilbage, eller ingenting. Ja. Det er et take it or leave it tilbud, understreger borgmesteren.
Aha.
Så pludselig er herremandsforholdet etableret igen, ikke?
Ja, det var grov. Ja, det her, det er der ikke gjort noget om.
Nej, det står i avisen, og der er ikke kommenteret. Men tillykke med postnummeret, og jeg håber, at det vil bringe velstand til øen. Er der nogen som helst, altså nu det lyder som meget enig ø, der siger ja til det her. Men den modstand, der trods alt har været mod forandringen, som du siger, begrundet i frygten for, at de skulle miste posten helt aldeles, er stikker den dybere, eller er Tunø en knyttet næve mod fastlandet stadig?
Altså, vi er en knyttet næve. Men derfor kan det jo godt være, at de har ret i deres frygt, og det er jo... Nu er jeg også smittet lidt af frygten, lige pludselig. Fordi vi jo ofte har mistet ting, og vi har også skulle genforhandle vores postaftale som sådan. Og for os, der er det jo vildt vigtigt at beholde de få arbejdspladser, der er herovre, ikke?
Naturligvis.
Fordi vi, altså, vores ønske, det er jo helt klart at have, altså ikke bare Tunø, men også, også øerne som levende hele os samfund, simpelthen. Og det er også, altså, vi har jo før engageret os meget politisk og prøvet at skabe noget fokus faktisk på øliv, som sådan i Danmark også, og nogle arrangementer her. Så det er jo, altså, det er der noget, der ligger os på sinde, fordi det er jo en del af den danske sjæl og kulturarv, vil jeg sige.
I er 108 mennesker. Det er ikke slut endnu.
Det er ikke slut.
Og postnummeret er et slag i den rigtige retning.
Det håber jeg.
Hils fiskene i morgen, Jan.
Det skal jeg gøre, og jeg håber, du vil kigge forbi Tune i Kroen dag, Anders.
Du er et sødt menneske.
Ja, ikke?
Tak.
Det er godt.
Hej.
Hej.
Der er selvfølgelig stridigheder på Tune også, og det er klart, at kromanden vil ikke, og det forstår jeg udmærket godt, men der er en sag, vi skal nå at have berørt, inden det her program slutter, og det er Erik. Erik, som jeg ringede op til i starten og fik fat i Ulla, nu skulle han være hjemme. Vi har 5 minutter. Det skal gå hurtigt.
Ja, det er Koldstrøm.
Er det Erik?
Ja.
Goddag, Erik. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Hvor er det dejligt at høre fra dig.
Undskyld, en gang til. Hvem taler jeg med?
Anders Lund Madsen fra Radio 24/7.
Ja. Jeg ved, Anders Lund Madsen. Ja, så er jeg med.
Goddag, Erik. Jeg ringer desangående læserbrevet om ulve.
Ja.
Jeg citerer lige her. Ulve er modbydelige dræbere, ligesom hyæner. Ja. De er angriber og æder af offeret, mens det stadig er levende. Modbydeligt og meningsløst dyrplageri.
Ja.
De billeder og artikler, vi ser her, bliver kun set i lokalområdet. De burde vises på TV1, så østdanskere kan se, hvad det er for et afskyeligt rovdyr.
Ja.
Set fra Christiansborg er det et problem, som man har derovre i Jylland, langt fra borgen og ansvarlige politikere. Det er stærke ord, Erik.
Jamen, vi har ytringsfrihed i Danmark, det ved
du
godt.
Og det er jeg så glad for. Og jeg er så glad for, at du siger,
77,
og det skal og man have lov til. Jeg.
Men jeg mener, hvert ord, jeg skriver der, det er modbydelige dræbere. Vi har jo set nu her, de her formfarmer, der kommer og finder et halvdødt dyr, som ligger med tarmene ud af, hvad ved jeg, men er stadig i livet dagen efter. Og det er jo så modbydeligt, som det næsten kan blive, ikke?
Men tror du virkelig, at de er onde?
Jeg ved ikke, hvad det er, men det er deres natur. Og så kan man kalde det... For dem i deres natur, det er måske ikke ondt. Jeg skriver det også, det er ligesom hyænerne. De gør sådan set det samme. Og det er det, jeg synes, der er så modbydeligt. Og jeg synes, vi skal have lov at forsvare vores ejendom herovre. Nu er det skrevet endnu videre. Nu har de så været ind i en hjortefarm, har vi lige fået at vide her i dag. Hvor hjortene går indhegnet. Og der kan de ikke prøve, og de mener så, at ulven har gravet sig under. Og de har taget 4 hjorte, som de har bidt ihjel.
Og Erik, har du oplevet ulve på nært hold selv?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har selv en skov lige her uden for Ulfborg. Ja. Og det er der sådan nu. Jeg har ikke været hen og klappet dem, hvis det er det, du mener.
Nej, jeg tænker nok, det ville være en dårlig idé. Men
vi har jo set dem på jagter her, ude i det her Ulfarkesplantage.
Ja.
Hvor der holdes nogle efterårsjagter.
Ja.
Der vil på en af dem se 2 ulve.
Ja.
En af dem, der står på post, som vi siger, de står for, ikke?
Ja.
Ser 2 ulve passere, og det er så fordi, de er drevet ud, fordi man går og driver skoven af med hunde og klapper og sådan nogle ting og støjer. Og så er de blevet trykket ud. Og det har været meget tæt på, det er inden for 10 meter og sådan noget.
Det er klart.
At det så ikke var mig, der stod der, men en af mine venner, det kunne jo sådan set være lige mig.
Men man kan sige, at ulven er din nabo.
Det er helt klart, ja.
Og det er
vi har den lidt tæt på livet.
Og det er ikke en velkommen nabo?
Nej. Nej, det er det ikke. Altså, som du nok kan se,
ja. Nej, jeg forstår det.
Ikke de skal være høje. Arbejder før i øjeblikket med en artikel til Jyllandsposten. Jeg synes, det skulle bredes lidt mere ud. Det er ligesom, du ved, jeg skrev, som du selv citerede for et øjeblik siden, at vi bor langt væk fra Christiansborg fra Borgen.
Ja, og det kan nogle gange være svært at sige for Christiansborg, og det er over til jer.
Ja,
men nu...
det er også det, men os, der har pelsen på, der vi ved jo godt, hvor slemt det er. Det er mange gange, så det kan jeg godt sige, at jeg er småskover, og jeg er et stykke skov derudenfor. Og kender andre småskover, ja. Og det er da således, at kronen, de tør ikke gå tur alene i skoven.
Jamen, det skal ikke være sådan. Erik, der skal være nyheder nu, men må jeg ringe op til dig på et andet tidspunkt og høre mere om ulvene, fordi det er en sag, der er meget på scene, og jeg synes, din ytringsfrihed er vigtig.
Jamen, det er du altid velkommen til.
Tak skal du have. Og så hils. Vil du ikke hilse Ulla?
Tak for opringningerne.
Ja, det er mig, der takker. Og held og lykke med ulvene.
Ja, tak. Hej.
Hej Erik. Pas på i aften. Der er ulve derude.